Labdien, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2010. gada 16. augusta ārkārtas sesijas ārkārtas sēdi. Pirmais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par akcijas nodokli. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vencermans Krauklis.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1883 grozījums likumā par akcijas nodokli. Sagatavošanu otrajam galīgam un lasījumam. Pirmais juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Štokenberga priekšlikums neatbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputāte Ilme Čepāne.
Godātais priekšētāja kungs, prezidija godātie kolēģi. Es aicinu atbalstīt Štokenberga kunga priekšlikumu šādu iemeslu dēļ. Jo opozīcijas virzītie grozījumi, manuprāt, ir lēts priekšvēlēšana triks, ar kuru palīdzību jūs mēģināt izlikties par tautas glābējiem, bet patiesībā tie ļoti dārgi var izmaksāt mūsu valstī. Un es jums gribētu uzdot dažus jautājumus, un es ceru, ka Kraukļa kungs atbildēs. Pirmais jautājums. Kāpēc jūs vēlaties ar šo grozījumu palīdzību nostiprināt Latvijas atkarību no Krievijas? Kāpēc no iedzīvotāju kabatām tiek atbalstīts siltuma monopolists? Eksperti ir secinājuši, ka šodien šis monopolists pēc akcijas nodokļa samazināšanas gāzes cenu varbūt nepacels, bet rīto to izdarīs. Un gan jau iemeslus atradīs, no arī regulators neko šeit izdarīt nevarēs. Otrs jautājums. Kāpēc līdz ar šiem grozījumiem tiek diskriminēti tie iedzīvotāji, kas lieto cita veida kurināmo? Kāpēc cita veida kurināmajām netiek samazināts pievienotās vērtības nodoklis? Trešais jautājums. Kāpēc līdz ar akcijas nodokļa samazināšanu jūs kavējat atjaunojamo energoresursu izmantošanu? Un ceturtais jautājums. Ja jau jūs uzskatiet, ka par gāzi daļa iedzīvotāji nespējas samaksāt, tad kāpēc no iekasētā gāzes akcijas nodokļa jūs neparedzat zināmu daļu novirzīt masturīgo mājasaimniecību atbalstām? Atbildes uz šiem jautājumiem mēs līdz šim neesam dzirdējuši. Jaunizveidotās apvienības par labu Latviju veterāniem vajadzētu atcerēties, kādu pakalpojumu Gazpromam tālaik Šķēles valdība izdarīja pirms 13 gadiem. Es šo lietu ļoti labi atceros, jo tikko bija uzsākusi darbu Satversmes tiesa, un atsevišķi politiķi vēlējās iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā par vienu ministra kabineta rīkojumu, kuru, diemžēl, tajā laikā saskaņā likumu Satversmes tiesā apstrīdēt nevarē. Un nesakiet priekšētāja kungs to, ko es tagad teikšu, ka teiktais nav saistīts ar šodienas grozījumiem. Un proti, 1997. gada pavasarī, piedodiet rudenī, un 98. gada ziemā plašsaziņas līdzekļi bija pārpludināti ar informāciju par negodprātīgu Latvijas gāzes privatizāciju. Par to jūs, jebkurš, variet pārliecināties. Šķēles valdība un privatizācijas aģentūra darīja visu, lai šo energokompleksu dabūtu Gazprom un Rūrgāzi. Kā zināms, Rūrgāze un Gazprom līgumu parakstīja tikai pēc tam, kad Šķēle ar valdības rīkojumu antikonstitucionālu atbrīvoja Latvijas gāzi no parādiem. Ar ministru kabinetu 97. gada 20. februāra rīkojuma numuru 77 tika likts finanšu ministrijai pārņemt šādus Latvijas gāzes debitoru parādus. Pirmkārt, pašvaldību, pašvaldību budžeta iestāžu un pašvaldību uzņēmu parādu 17,1 miljonu latu apmērā un otrkārt Latvijas gāze kreditoru parādus ilgtermiņa aizdevums 22,9 miljonu latu apmērā. Tas tika darīts par labu iterai uz nodokļu maksātāju rēķinu 30 miljonu latu apmērā. Pie tam par muļķiem pataisot trešo pretendentu, Gaz de France, kas publiski, kā zināms, prauda sašutumu, par šādu Latvijas rīcību pat norādot uz ļoti liela kukuļa pieprasīšanu. Līguma nosacījumi, pēc kādiem Latvijas gāzi iegū itera, būtiski atšķīrās no sākotnējiem līguma noteikumiem, kad uz Latvijas gāzi pretendēja arī Gaz de France, un kas Latvijas gāzi ar mieru bija ņemt ar visiem parādiem. Šo lietu es pieminu tāpēc, ka acīm redzami atsevišķi politiķi ir saglabājuši tik cieši saites ar Gazprom, ka arī šodien nekaunīgi nodarbojas ar šīs te institūcijas interešu lobēšanu. Un nepavēlti iteras šefs kā tagad saka bijušais čekas virsnieks Savickis, visos Lablatvijas mītiņos sēž starp Šleseru un Šķēli. Es aicinātu nepieļaut uz mūsu visu un valsts neatkarības rēķinu lobēt vienu Krievijas uzņēmumu un tās satelītus Latvijā. Es aicinu neatbalstīt šo tautas glābēju vai darītāju virzītos grozījumus kā neatbilstošu satversmē. Es aicinu atbalstīt Štokenberga kunga priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Godātais saimnes priekšsētāja kungs, kolēģi. Es gribētu atgādināt, kā vispār tapu priekšlikums par to, ka vajag ieviest akcijas nodokli dabas gāzē. Tas bija pagājušā gada novembris, kad es iesniedzu šo priekšlikumu budžeta veidošanas paketē, un tas priekšlikums bija ieviest akcijas nodokli dabas gāzē 5 latus par 1000 kubikmetriem, ar vienu vienīgu mērķi iegūt valsts budžetā aptuveni 5 miljonus latu, jo tajā brīdī mēs visi redzējām, ka kultūras projektiem, un tas ir rakstīts šī likuma projekta anotācijā, kultūras projektiem nauda bija samazināta no 7 miljoniem latu uz 2,2 miljoniem latu, un kultūras cilvēki vienkārši vēlējās, lai Latvijas budžetā būtu pietiekama nauda, latviešu kultūras uzturēšanai. Tā tapa šis priekšlikums, es iesniedzu priekšlikumu, 5 lati par 1000 kubikmetriem. Kas tālāk notika saimā? Saimā atbildīgā komisija palielināja šo likmi no 5 latiem uz 15 latiem un 60 santīmiem, bet man par lielu nožēlu šī nauda kultūras budžetā neparādījās. Tagad mans priekšlikums ir vērsts uz to, lai šī likme būtu 7 lati un 80 centīmi par 1000 kubikmetriem. Es paskaidrošu, kāpēc. Pirmkārt, ja mēs dzirdam visas tās debates, kas ir izskanējušas publiskajā telpā, un paskatāmies, kāda ir patiesā tarifu struktūra, kuru ik viens var atrast Latvijas gāzes mājaslapā, tad apkurē, kuras kopējā cena ir 51 centīms, 18 centīmi ir gāzes cena, bet 10 centīmi ir tirdzniecības uzcenojums. Ja mēs runājam par akcijas nodokļu īpatsvaru, tad tie ir tikai 2 centīmi pie likmes 15 lati un 60 centīmi. Ir pilnīgi skaidrs, ka būtiskāko ietekmi uz tarifu struktūru atstāja tieši formula, ko ir apstiprinājis regulators, Un garāk nepakavējoties pie regulātora darbības, es gribētu teikt, ka es viņu uzskatu par pilnīgi neapmierinošu. Ja mēs dzirdam arī to, kas publiskajā telpā ir izskanējis attiecībā uz gāzes parādiem, proti tiem parādiem, kas ir radušies iedzīvotājiem dēļ apkuris, tad ik viens atkal Latvijas gāzes mājas lapā var atrast gāzes vadu, tīklu, kurš ir Latvijā, un pilnīgi skaidri pārliecināties, ka apkuris parādiem nav nekā kopīga ar gāzes cenu vai akcijas nodokli gāzēm, tajās pilsētās, kur gāzes vadu vienkārši nav. Un tie ir vairāki desmit pilsētu un apdzīvotu vietu, Kurzemē tā gan Ventspils, gan Kandava, gan Kuldīga, gan Talsi, Mēs varam iet soļot tālāk uz Zemgali, pārliecināties arī, ka Latgalē, Bidzemē, tādās pilsētās kā Madonā, Gulbenē, Ludzā, nu vienkārši nav gāzes vada. Līdz ar to tie stāsti par daudzu miljonu apkuris parādiem ir vienkārši balstīti smiltīs, jo patiesībā, Šie parādi tiešām eksistē, bet tie nav saistīti 100% ar gāzi, un nekādā veidā tie nav saistīti ar akcijas nodokļu gāzēm. Ja mēs paskatāmies tagad pašu priekšlikumu, kas ir nobalsots pirmajā lasījumā, proti atteikties no šī nodokļa vispār, tad tas nav samērojams ar to, ko raksta Satversmes 66. Pantā, mūsu valsts dibinātāja, un arī tie, kas šo Satversmi pēc tam ir uzlabojuši. Proti 66. Pantu otrā daļa saka, ja Saeima pieņem lēmumu, kas saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad lēmumā jāparedz arī līdzekļi, ar kuriem sekt šos izdevumus. Un tieši šis ir rakstīts arī juridiskā biroja atzinumā pie likuma projekta. Kā samērot šīs divas lietas? Likuma projekta autori nav paredzējuši, kādā veidā budžetā kompensēt šos izdevumus. Gaisā virmo vienīgi ideja par to, ka ir pārpildījies valsts kasas ieņēmuma plāns, un tas tiešām ir 103% no plānotā. Bet ja mēs paskatāmies un tie cilvēki, kas ir bijuši budžeta komisijas sēdē,
Tokenberg kungs, jūs laiks ir beidzies, vai deputātiem nav iebildumi, Tokenberg kungs runā vēl vienu minūtu. Turpiniet vēl vienu minūtu.
Jā, paldies. Tie cilvēki, kas piedalās budžeta komisijas darbā, un kas mēs visi kopā esam lēmuši par apropriācijām, mēs lieliski zinām, ka budžeta deficīts jau ir pārsniedzis 8%, un līdz ar to šī summa, kas izrietētu no mana priekšlikuma, vienkārši ļauj iekļauties joprojām esošā budžeta rāmjos. Es piekrītu arī lielā mērā tiem argumentiem, kas ir izskanējuši. Kaut arī ir valstī uzsākt veiksmīgu ēku siltināšanas programma, tomēr ir skaidrs, ka pārējais laiks ir bijis pārāk īs. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo kompromisu priekšlikumu. Paldies, kolēģi!
Paldies, es aicinu tomēr ievērot reglamentu. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leškanam.
Valdies priekšsēdētāji kungs, labdien, dāmas un kungi kolēģi. Ir jau labi, Štokenberga kunga priekšlikums ir labāks, kā šobrīd spēkā esošā norma. Un daudz labāks par to, kāds likums izskatījās sākotnēji. Un tieši komisija izdevās, finanses budžeta komisija izdevās noņemt akcijas nodokli visām tām situācijām, kur gāzes tiek izmantot tehnoloģijās. Tā skaitā arī zināmā mērā siltumražošanā. Bet šis priekšlikums ir tikai tāda, kā mēs tam sunītim daram, cērtam to astu pa gabaliņam, nevis visu uzreiz. Šajā gadījumā, es domāju, mums Eiropas Savienības regulas vai direktīvas ļauj attiecīgi piemērot akcijas nodokli gāzei no 14. Gada. Līdz ar to Tautsaimniecības komisija sagatavojas labu priekšlikumu. Valdība attiecībā uz budžeta deficītiem caur mūsu komisija atrisina nevienu problēmu. 100 miljonu vajag jaunai bankai lūdzu, komisija to atbalsta, naudu aiziet, naudu vienmēr var atrast. Citādi tagad izskatās skaidrs ārāji 33 grādi, vakar laikam bija pat 34, liekas silts jauks, bet mēs visu labi zinām, kā jau latvieši, nāk rudentiņas un būs barga ziema. Un šobrīd mēs esam šo akcijas atstājuši tikai uz iedzīvotājiem. Visās pārējās vietās akcijas nodoklis gāzei ir atcelts. Tikai tiem iedzīvotājiem, kas maksā par apkuru, lietojot apkurē gāzi. Tie stāsti par atkarību no Krievijas, man liekas, ir drusiņi pārspīlēti, jo es domāju, tas segments, kurā izmanto gāzi apkurē, Krievijas gāzes atradnes, iters bagātību un vēl kaut ko šeit piesaukt, to neietekmē nemaz. Šeit ir jautājums par to, par mūsu parlamentu, mūsu valdības attieksmi pret iedzīvotājiem. Tieši tā, un tikai pret iedzīvotājiem. Un es zinu, kā valdība šobrīd grib mocīt un nīdēt Jūrmalas un Pierīgas iedzīvotājus ar nesamērīgiem nekustāmā īpašuma nodokļa aprēķiniem. Tiešām tas ir nesamērīgi un nesamaksājam, kur attiecīgi nekustāmā īpašuma nodokļa apjoms un mājokļa nodokļa apjoms ir atkarīgs tikai un vienīgi no atrašanās vietas. Vēl pieliksim te, es aizmirstu, cik Štokenberga kungs teica pie rēķiniem tās kapeks par kubikmetru, bet tas savācās. Un cilvēkiem samaksāt būs ārkārtīgi grūti, kāpēc mēs esam tik vēlīgi pret aizdomīgām bankām un kāpēc mēs esam tik neiecietīgi paši pret saviem iedzīvotājiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Labdien, cienījami kolēģi! Vēlreiz. Tātad tiešām par šo deputātu Štokenberga priekšlikumu komisija to vērtēja un tiešām atzina kā tādu pussolīti pareizajā virzienā, bet tīri tehniski šis priekšlikums nav juridiski korekts, tāpēc faktiski es aicinātu tos, kas atbalsta pussolīti, vairāk pievērsties trešajam finanšu ministrijas priekšlikumam, kur faktiski būtība ir tā pati, bet viņš ir juridiski korekti uzrakstīts. Bet par pašu būtību un par tiem jautājumiem, par ko arī uzdeva deputāti Čepāni. Nu, tas ir vienkārši demagoģijas kalngals saistīt akcīzi, akcīzes piemērošanu tagad vai no 2014. Gada atkarīgu no gāzes. Kāpēc? Tāpēc, ka atkarība no gāzes var izmainīt ilgstošā procesā, veicinot atjaunojamo resursu izmantošanu apkurē. Un tas ir atkarīgs no tā, cik ātri, cik efektīvi Eiropas Savienības fondus novirza šiem mērķiem. Jā, mums ir programma ekonomikas ministrijā un samērā daudzas pašvaldības, kas pašlaik kurina ar gāzi, ir iesniegušas projektus un daļa no tiem ir atbalstīta. Taču šī projekta dzīves ilgums mūsu ļoti sarežģītās birokrātiskās sistēmas dēļ, un arī jāteica ekonomikas ministrija vairākas reizes mainījušos tostarpības spēles gaitā, ir 2-3 gadi. Tātad šīs pašvaldības nekādā veidā tik ātri pāriet uz atjaunojamo kurināmo nevar, jo šīs tehnoloģijas ir dārgākas nekā gāzes tehnoloģijas, un par šīm tehnoloģijām kādam ir jāsamaksā. Un tāpēc ir samērīgi to akcīzi gāzē piemērot no 2014. Gada, kad šie projekti būs pabeigti. Jo šo akcīzi jau maksā iedzīvotāji. Un tieši tādā ziņā Kārlim Meškalnam pilnīgi taisnība. Vai ir akcīze vai ne? Gāze savu peļņu saņems. Jautājums ir par to, vai no iedzīvotāju kabatām izņem šo papildus naudu vai ne. Un visi uzņēmēji, kas ir saprātīgi uzņēmēji, nedomā viena gada garumā. Ir pilnīgi skaidrs, ka 2014. Gadā arī pēc Eiropas prasībām latviešu akcīze ir jāievieš, un viņi ar to rēķinās. Un tātad tur, kur šie projekti ir pamatoti, un lielākoties tās ir mazās vidējās pilsētas, tur arī skaidrs, ka šie projekti būs. Savukārt Rīga ir tik liels patērētājs, ka šīs pārējo uz atjaunojamo resursu faktiski Rīgā ir iespējami tikai atsevišķos rajonos. Un tikai koģerācija, jā. Un līdz ar to arī 2014. Gadā sasteikt, kā daži savīs rakstu uzreiz milzīgu lielu akcijas likt, arī ir jābūt ļoti prātīgiem, jo nedomāju, ka 2014. Gadā šeit iedzīvotāju maksātspēja būs ļoti, ļoti cēlusies. Tādēļ pilnībā noņemu šo argumentu par atkarību no gāzes. Nākamais. Par šo te PVN samazināto. Čepāns kundz, jums kā tautas kalpam būtu jāzina, ka visiem apkurs veidiem pašlaik ir samazinātais PVN visiem. Malkai un visiem pārējiem ir bīstamība kāda, ka valdība ir paredzējusi šo samazināto PVN likmi samazināt vispār kā tādu savā plānā par nodokļiem. Tas ir bīstami. Jātautas komisija ir uzrakstījis vēstuli valdībai, ka uzskat, ka apkurējušo palielināto likmi nedrīkst piemērot, jo tas no 1. Janvāra dotu vēl 11%. Valdības vadītājs mūtiski ir teicis, ka jā, tā darīs, bet dokumentāli tas nekur nav redzams. Par to būtu Čepāns kundze jāuztraucās. Tad ar PVN pašlaik viss ir kārtībā. Tālāk, par šo atjaunojamo resursu ietekmi, un es jau minēju, bet tātad ir vēl divi faktori, kas veicina to, lai Latvija pāriet uz atjaunojumiem resursiem. Viens ir CO2 likmes, tā ir noteicoša lieta, jo tātad gāze apliekās ar CO2 kvotām, ja tās ir jāpērk, atjaunojumā resursi neapliekās. Un tas arī ir sistēma, kas ir visā Eiropas Savienībā. Nākamais, protams, mums visiem būtu tiešām jādara viss, lai mājas tiktu siltinātas, bet es nevaru nekādā veidā piekrist Štokenberga kungam, ka ir sekmīga šī programma, tur apgūt tikai 10% no visiem pieejamiem līdzekļiem. Tikai 10%. Tikai 12 mājas. Tas ir piliens jūrā, un skaidrs, ka būtu jāmaina šie nosacījumi, lai pašvaldības pašas, nevis iedzīvotājiem, būtu jāuzņemās šīs saistības, bet pašvaldībām ļaut uzņemties šīs saistības, un tad ieksiet no iedzīvotājiem. Tad šī programma aizies. Par to ir jādomā. Un par novirzīšanu maznodrošinātajiem. Lai nu ko, bet Čepānas kundzei būtu jāzina, ka valdošā koalīcija ir apņēmusies ar starptautiskajām aizdevējiem savā beidzamajā memorandā visu, kas ir iegūts papildus budžetā, novirzīt budžeta deficīta sekšanai. Tātad nav iespējams nemaz, lai kā gribētu šo te naudu novirzīt mazdodrošanai. Bet tas, ka, teiksim, šī te mēģinotācija būs nepieciešama, tas arī ir skaidrs. Paldies. Tad aicinu no neatbalstīt.
Paldies. Vārds deputātais deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, vēlos no šīs augstās tribīnas vēstīt jums pāris lietas, kas, manuprāt, ir būtiskas šī lēmuma sakarā. Tā pirmā lieta ir, saprotiet jau to, ka šāda veida nodoklis ir ļoti labs mehānisms, kā panākt to, lai Latvijā ar laiku tiešām sāk izmantot arvien vairāk atjaunojamos energoresursus. Vai tā ir malka, vai šķelda, vai granulas. Kraukļa kungam bija taisnība, viņš apgalvoja, ka viens ļoti efektīvs un labs risinājums ir Eiropas Savienības struktūra fonda nauda, kas pašvaldībām ļauj arvien ātrāk pāriet uz atjaunojumu energoresursu. Bet tikai un vienīgi struktūra fonda nav tas, kas pa 100% atrisina šo problēmu. Visā Eiropā apzināti ir ieviests šis nodoklis uz gāzi tikai tāpēc, lai ilgtermiņā atjaunojumu energoresursu izmantotu. Tas jūs labi saprotat. Kad ir saistīts ar darba vietām uz vietas, ar mūsu pašu resursu izmantošanu, vairāk naudas paliks Latvijā, nekā to naudu izvedīs ārā. Tātad ļoti svarīga komponente šim lēmumam ir tas, ka ilgtermiņā šīs atbalsta mūsu malkas, mūsu šķeldas, mūsu koksnes un daudz citu atjaunojamo resursu izmantošanu tepat Latvijā. Tā otra lieta, kas jāsaprot. Vairāk kārtīgi premjerministrs ir šo apgalvojis, un varbūt kāds no jums vēl to nav dzirdējis, bet es atkārtošu. Ir jāpanāk kompromiss, un kompromiss, ko piedāvā šobrīd valdība, ir sekojošs. Mēs nevis pavisam atsakamies no akcīzes nodokļu uz gāzi, bet samazinam viņu uz pusi. 0,78 vai nu nopaļojot 0,8 centīmu uz kubikmetru, tā nu gan nav tā milzīgā nauda, kas vai tā lielākā komponente, kas sadārzina gāzi, zīloņa daļu. Sadārzinājumā dod tas, ka Krievijas puse vienkārši paceļ gāzei cenu. Šīs ir tāds nieks salīdzinājumā ar to, ko dara Krievijas puse. Tātad pirmais ir vienojamies par kompromisu, tātad atbalstam vainu Štokenberga kunga, vainu finanšu ministra priekšlikumu un akcijas nodoklis samazināts uz pusi. Tālāk, valdība iecementē tālēn izsekoties 10% pievienotās vērtības nodoklu uz apkuri. Neizvēršam diskusiju, ja vienojamies par kompromisu, kad tiek paaugstināts pievienotās vērtības nodoklis. Un trešais, kas ir absolūti reāli ir sociālās pilvena ietvaros pašvaldībām piedāvāt papildus finansējumu, lai tiem cilvēkiem, kam ir tiešām grūtības ar komunālo maksājumu nomaksu, lai pašvaldības spēja palīdzēt arvien lielākā apjomā. Politika, kolēģi, vienmēr bijusi kompromisu māksla. Arī es šobrīd piedāvāju vienojamies par kompromisu, atbalstiet finanšu ministra priekšlikumu un rezultātā tautsaimniecība iegūs vairāk nekā zaudēs tad, ja tiks mēģināts izstumt cauri lēmums attiekties vispār no akcijas nodokļa. Paldies.
Paldies. Vārds deputātais deputātam Jurim Sokolovskim.
Labdien, godātie kolēģi. Katram lēmumam ir savs mērķis. Šī gadījumā šeit varētu būt neskanēja divi mērķi. Valsts budžeta papildināšana un tad siltuma piegādes uzņēmumu stimulēt, lai viņi pārietu uz alternatīvo kurinām. Tad pirmo, papildinājums valsts budžetam. Kā mēs tautsaimniecības komisijas saņēmām atzinumu no finanšu ministrijas, ka ja mēs samazināsim šodien divas reizes šo nodokli, tad valsts budžeta ieguvums nākamgad būs 4 miljoni. Bet no šiem 4 miljoniem mums ir jāatņem izdevumi šī nodokļa administrēšanai, mums jāatņem pašvaldību izdevumu palielināšanu un atbalsts maznodrošinātiem sakarā ar to, ka viņam būs pienākums palīdzēt maznodrošinātiem samaksāt šos rēķinus. Un ir vēl viens aspekts. Pieņemsim, tas pats pensionārs, kurš būs spiests no lielāku daļu no savu budžeta samaksāt par apkuri. Apkuri ir aplikta ar 10% PVN, bet tā vieta, ja, tad šis cilvēks nepirks dažādus citus vai pārtīkas produktus vai citas preces, kuri aprēktis ar 21%. Tas nozīmē, ka principā finansiālais ieguvums ir ļoti, ļoti niecīgs. Tātad šīs mērķis principā nu, īpaši nav sasniegts. Tātad būtiski, ka valsts budžeta papildināšana. Otrais aspekts. Tātad stimulēt siltumā iegādātājus pāriet uz cito kurināmo. Bet, kā mēs jau šeit daudz runātāji teikuši, ka galvenais maksātājs būs nevis Latvijas gāze, nevis siltuma piegādātāji, bet iedzīvotāji. Tātad iznāk tā, ka principā siltuma piegādātājiem ir vienalga. Tātad patērētājiem nav izvēles tiesību. Ja šīs siltuma piegādātājs izmanto gāze kā kurināmo šajā pašvaldība, patērētājiem nav izvēles. Un bezjēdzīgi viņu stimulēt un aplikt ar papildus nodokļiem, jo citu tik un tā šīs iedzīvotājs nevar ietekmēt šo procesu. Kas var ietekmēt šo procesu pariešanu uz cito veida kurināmo? Tātad lielākā daļa no siltuma enerģijas piegādātājiem ir pašvaldības īpašums. Tas nozīmē, ka pašvaldību uzdevums tātad, pieņemt lēmumu, kāda veida viņi modernizēs savus siltumu piegādātājus un par kādiem līdzekļiem, un nav jēgas mocīt patērētāju, kuram nav citas izvēles. Tādējādi šīs mērķis arī nebūs sasniegts ar šī dabas gāzi nodokļu ieviešanu. Tad, principā, ja mēs nesasniedzam abus šos mērķus, tas nozīmē, ka nav jēgas tagad šo nodokļu ievest un sarežģīt cilvēku dzīvi.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim otro reizi.
Jāteic, ka apgalvot, ka tas ir nieks iedzīvotājiem, tas tikai norāda, cik ļoti atrāvušies no reālās dzīves ir daži deputāti. Jā, ģimenei ar bērniem šis akcijas nodoklis, kas dzīvā vidusmēra dzīvoklī, rēķina sadāķinās par 5 līdz 10 latiem mēnesī. 5 līdz 10 lati mēnesī ģimenei nav nekāds nieks, tā viņiem ir būtiska nauda. Vēl jau vairāk nekāds sociālais spilvens, lielākoties uz šim ģimenēm neatiecās. Jā, masturīgiem jau pagājušā apkuras sezonā pašvaldības izmaksāja 9,7 miljonus latu apkuras pabalstos. Bet tas neatiecās uz tām ģimenēm, kas vēl pāris gadus atpakaļ bija tā saucamais vidusslānis, jo viņas šiem te apkuras pabalstiem nekvalificējās, un šie te 7 līdz 10 lati būs tas, ko nevarēs nopirkt pārtiku, nevarēs nopirkt skolas burtnīcas, nevarēs palaist uz kādu sporta nodarbību. Šī ir tā īstā lieta, šis ir tas īstais strīds. Un savukārt par valsts budžetu ir pilnīgi skaidrs, ka valsts budžets, pateicoties gāzes cenas pieaugumam, PVN-ā saņems 6,7 miljonus latu papildus, kas dubulti nosedz šo te līdzekļu daļu, kas bija plānota no akcijas nodokļa. Tad valsts budžets iekasēs tāpat vairāk, jo gāzes cena ceļās no Latvijas neatkarību iemeslu dēļ.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, es neatkārtošu visus argumentus, bet gudīgi sākot šis priekšlikums man atgādinā tā žēlsirdīga saimnieka nostāja, kas gribēja sūnim savu asti nogriezt pa gabaliem. Nu vai ir vērts to darīt, vai ir nepieciešama vispār šobrīd nogriezt to asti? Es domāju, ka necentīsimies sēdēt uz diviem krēsliem vienlaicīgi un izvēlēsimies savu filozofiju, kā labā mēs tomēr darbojamies. Es domāju, ka tomēr galvenais ir domāt par tiem maznodrošinātiem, par tiem cilvēkiem, kuras skar krīze. Nevis tik daudz domāt par to, lai mums aizdevēji būtu apmierināti. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vitalijam Aizbaltam.
Augsti godātais priekšsēdētāj, kungs, cienīmie kolēģi. Zaķi kungs šobrīd, protams, neklausās. Viņš arī nepiedalījās Tautsaimniecības komisijas sēdē, ne tikai viņš, bet arī Madars Līdums, Rozes kungs, Anna Seile. Un viņi nedzirdēja, protams, to, ko runāja Siltum, Ražotāja asociācija, Latvijas pašvaldības savienība, Lielo pilsētu apvienība, Rūpniecības un tirdzniecības kamera. Un es gribētu viņiem un pāriem kolēģiem pateikt, ka šīs visas manas nosauktās institūcijas atbalstīja Tautsaimniecības komisijas viedokli par to, ka šobrīd palielināt jebkādā veidā vai uz pusi, vai tā kā bija piedāvājusi valdība iepriekš uz 7 latiem, palielināt vai ieviest akcijas no 1. jūlija, tas ir faktiski noziegums pret siltuma saņēmējiem. Jūs teicāt, ka ne visi siltuma saņēmēji saņem siltumu, kur ražo gāzi. Jā, bet tāda Latvijā no visiem tiem, kur izmanto siltumu, ir 68%. Un cienījamie kolēgi, par jūsu argumentiem. Ja Zeķa kungs būtu bijis komisijā, tad ekonomikas ministra padomnieks teica sekojoši, kad ietekme jau nebūs īpaši liela uz siltumu cenu, uz gāzes cenu akcīze, un nebūs īpaši liela. Bet, cienījamie kolēģi, un tajā pašā laikā viņš teica, ka ar šo neīpaši lielo ietekmi mēs veicināsim vietējā kurināmā ražošanu. Tā kā mēs veicināsim vietējā kurināmā ražošanu, ja šī ietekme nav īpaši liela? Manuprāt, tā ir klaja pretruna. Otrā lieta, ko viņš teica, cienījamie kolēģi, jārunā ar Gazprom, lai viņš samazina gāzes cenu. Mēs varam runāt ar Gazprom, bet ja mēs runāsim ar Gazprom tādā veidā, kā jūs piedāvājat, pasakam Gazpromam, mēs ieviešam akcīzi, bet jūs mums samaziniet cenu. Manuprāt, no jebkuru sarunu viedokļa šis ir galīgi aplams piegājiens un galīgi pretrunā ar jebkuru sarunu vešanas mehānismu tehnoloģiju. Ja jūs gribiet runāt ar Gazpromu, tad iet Gazpromam pretī un pasakiet, mēs neieviešam akcīzi, samaziniet cenu. Tad es saprastu jūsu argumentus. Un nākošais, kolēgi, vai šī ietekme ir liela vai maza? Uz budžeta fiskālā ietekme ir ļoti maz iepriekšēji runātā jau teica. Bet cienījamā Čepānas kundze, protams, jums varbūt, es nezinu, vai jūs izmantojiet siltumu, ko ražo no gāzes, jums varbūt arī šie 5-6 lati nav liela ietekme. Bet ziniet, Anna Stantē Daugavpilī, kur maksā pensionāri, kur maksā apkuri no pēdējiem santīmiem, ko viņi sagrabina, ticiet man, šī ietekme ir milzīga. Šī ietekme ir milzīga. Un faktiski šis jautājums jau ir tīri politisks. Vai mēs atbalstam starptautiskos aizdevējus, vai mēs esam šo aizdevēju faktiski grāmatveži, vai mēs domājam par savu tautu, vai mēs domājam par tiem cilvēkiem, kuri ziemā nevarēs samaksāt apkuris rēķinus. Un cienījamie kolēgi, ja jūs neziniet, es varu pateikt, uz šodienu ir 20 miljonu parādā cilvēku par apkuri. 20 miljonu. Un pašvaldība šobrīd jau ir izmaksājuši vairāk nekā 10 miljonu sociālais pabalstos. Tad ko jūs gribiet? Pašvaldības un iedzīvotājs iedzīt galīgā bezcerībā. Tad uzklausiet lūdzu pašvaldības savienību, Lielā pilsēta asociācija un citas institūcijas. Bet jūs klausiet acīm redzot tikai aizdevējs. Manuprāt, šis balsojums arī parādīs, kurš atbalsta iedzīvotājs, kurš neatbalsta. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātai Annai Sēlai.
Godātie deputāti, varbūt pirms vēlēšanām atlaižam visus nodokļus. Tā būtu laba doma, un tad varbūt visi patreizējie Saeimas deputāti tikt arī nākošajā Saeimā. Bet kāpēc ir vajadzīgi nodokļi Latvijā? Mums taču ir jāatbalsta arī kultūras iestādes, mums ir jāatbalsta izglītība, un gal galā mums ir jāatbalsta arī tie maznodrošinātie, kuri patreiz nevar atrast darbu, kuri nevar nomaksāt tos lielos paņemtos kredītus. Un vai tad lielie saimnieciskie uzņēmumi, kas saistīti ar gāzes izmantošanu, labprātīgi varētu gribēt kaut nelielu maziņu daļu samaksāt nodokļos? Nē, negrib, jā. Un es tomēr aicinu Saeimas deputātus saprātīgi pieņemt šo mazo nodokli, kurš faktiski ļoti maz sadārdzina gāzes izmantošanu, tomēr atbalstīt vai nu šo priekšlikumu, kur ir ierosinājis Štokenberga kungs, vai arī finanses ministra priekšlikumu, viņi pēc būtības ir līdzīgi, un tādā gadījumā mēs varbūt valsts budžetu būsim pa nelielu daļiņu palielinājuši un varēsim mierīgi iet uz vēlēšanām un būsim varbūt arī nodrošinājuši labu budžeta izpildi. Paldies par uzmanību, balsojiet par!
Paldies, vārds debatēs, deputāte Ilmai Čepānei otro reizi.
Kolēģi, es nebūtu runājusi otrreiz, ja šeit nerunātu Aizbalta kungs. Un es gribētu teikt, ka katrs jau uz vienu, uz kādu lietu skatās pēc savas samaitātības pakāpes. Es nerēķinu, vai mana ģimene izmanto gāzi vai neizmanto. Jā, es jums varu atbildēt publiski, mana ģimene izmanto gāzi. Un ja es skatītos uz lietām tā kā jūs, tad es katrā ziņā varētu runāt pret. Bet šeit, manuprāt, ir patiešām jādomā, kā labā pašlaik šie grozījumi tiek virzīti. Vai mēs patiešām atbalstam šo Gazpromu, kā es jau pašā sākumā teicu, ka vienalga šis te akcijas, ko mēs tagad nolaižam, ar laiku tiks pacelta. Ticiet man, un tad jūs atcerēsieties. Pie tam es gan gribētu arī Aizbalda kungam teikt, ka jūsu gāzētāju ar savu iepriekšējo gadu saimniekošanu tauta ir nolikusi uz ceļiem. Un tieši tādēļ ir bija mūsu valdība bija spiesta vēsties pie starptautiskiem aizdevējiem. Arī jūs tostarp bijāt tajā laikā Godmaņa kunga pozīcijā, kad bija nepieciešami. Jūs izliekaties, ka jūs esat pilnīgi visu aizmirsuši, kādu iemeslu dēļ bija nepieciešami šo te starptautiskā valūtas fonda un arī Eiropas Savienības šie naudas līdzekļi valstī. Un es joprojām gribu palikt pie sava viedokļa, kā pašreizējie likuma grozījumi attālina alternatīvās enerģijas izmantošanu tautas saimniecībā. Mēs joprojām turpināsim sēdēt uz Gazproma adatas. Joprojām. Ja mēs paskatāmies, es nevaru jums precīzi skaitļus pateikt, Eiropas Savienības valstis, bez tam arī Zviedrija ir noteikusi salīdzinoši ļoti augstu akcijas šai te gāzei, ļoti augstu. Kādēļ mēs gribam darīt pilnīgi pretēji un šeit tēlot tautas draugus, kur faktiski šeit nevajadzētu nemaz to darīt. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Man tomēr Tautsimnes komisijas vārdā ir jāprecizē daži šeit izteikti apgalvojumi. Tautsimnes komisija šim jautājumam pievērsās tikai vienīgi un tāpēc, ka Saeimā valdībā pie prezidenta vērsās pašvaldības savienība, kas pārstāv visus politiskos spēkus, un Lielo pilsētu asociācija, kas pārstāv lielu daļu politisko spēku, un Siltumu ražotāju asociācija. Un tāpēc, ka vairākās komisijas sēdēs, kur gan diemžēl daļa pozīcijas deputāti uzskatīja par vajadzīgu neierasties, tika ilgi diskutēts par to, tika pētīti skaitļi un statistika, un no ekonomiskā viedokļa bijām spiesti atzīt, ka situācija ir izmainījusies atšķirībā no tā brīža, kad tika šis te pieņemts lēmums par akcijas piemērošanu. Tiešām tobrīd gāzes cena bija salīdzinoši zema, un tad tā ietekme uz iedzīvotājiem nebūtu bijis tik būtiska un uz siltumražotājiem un pašvaldībām. Tagad izvēlētās Latvijas formulas dēļ gāzes cena pieaugs par 30 līdz 35%. Un līdz ar to šī te akcijas nepiemērošana ir vienīgais ceļš kādā veidā mazināt šo triecienu iedzīvotājiem. Mazināt. Protams, ka mēs neatrisināsim visas problēmas. Un tikai tas politiķis, kas ir valsts vīrs un kas spēj sekot līdzi tā brīža situācijai un ja nepieciešams mainīt savus lēmumus, tikai tas tiešām ir cienīgs sēdēt Saeimā un strādāt Saeimā. Tādēļ aicinu šo te priekšlikumu komisijas vārdā neatbalstīt un atgādinu, ka, ja vispār Saeima izšķirās atbalstīt vienu vai otru priekšlikumu, tad juridiski korektāks ir Finanšu ministrijas sagatavotais N.R. Riepšas priekšlikums. Tā ir lūdzu neradīt haosu, un Štokenberga priekšlikums varbūt pat būtu atsaucams, jo viņš pēc būtības ir tāds pats kā Finanšu ministrijas, bet Finanšu ministrijas speciālisti uzskatīja, ka viņu piedāvātā versija ir juridiski korektāka.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Štokenberga priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 26, apturas 21, priekšlikums nav atbalstīts. Turpinam ar trešo priekšlikumu.
Trešais finanšu ministra Repša priekšlikums, kas pēc būtības ir analogs iepriekšējiem, nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo finanšu ministra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 29, atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāts Šokenberga priekšlikums nav atbalstīts. Viņš arī nebūtu balsojams.
Balsojami ir visi priekšlikumi, kuri ir tabulā. Jautājums vienīgais, ko mēs ar šo balsojumu iegūstam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Štokenberga priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Es saprotu, ka neviens nebalso, līdz ar to acīm redzot, ir kaut kāda tehniska kļūda. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim, lūdzu klusums zālē, balsosim par 4. Deputātu Štokenberga priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 47, atturs nav, kvorum, acīm rezultums jābalso vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputātu Štokenberga priešlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Atkārtot nav kvorums, tiek izsludināts pārtraukums uz 10 minūtēm līdz 10:55.
Lūdzu ieņemam vietas, bija zvans, jāturpina sēde. Godātie kolēģi, es vēlos jums atgādināt, ka mēs pārtraucām sēdi pēc balsojuma par 4. Deputāta Aigara Štokenberga priekšlikumu. Likumprojektā grozījums likumā par akcijas nodokli. Šajā balsojumā mēs konstatējām, ka nav kvoruma. Aicinu tagad vēlreiz balsot par 4. Priekšlikumu. Deputāta Štokenberga priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tā. 46 deputāti balsojuši pret, viens atturējies. Diemžēl arī šajā balsojumā kvoruma nav. Līdz ar to mums šīs sēdes turpināšana vairs nav iespējama. Mums vajadzētu tagad reģistrēties par klātbūtni ārkārtas sesijas, ārkārtas sēdē. Lūdzu. Reģistrācijas režīmu. Reģistrēsimies. Tā, paldies. Pirms es dodu vārdu saimnes sekretāra biedram Andrejam Kļimentjevam. Es gribētu dot vārdu paziņojumiem. Vārdu ir lūdzis Andris Bērziņš, ZZS. Jā.
Pēc 5 minūtēm publisko izdevu un revīzijas komisijas sēdu un 11:30 sociālo un darblietu komisijas sēdu.
Nākamajā vārds Ērikai Zomerei par labu Latviju.
Cienījamie kolēģi, pieprasījumu komisijas sēde šeit pat zālē tūlīt, lūdzu kolēģi, pieprasījumu komisijas deputāti.
Vārds Ingrīdē Circinē, jaunais laiks.
cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi pēc 10 minūtēm komisijas telpā.
Nākamais Svens Ermans Krauklis. Jūs partijas pārstāvniecību par labu Latviju.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā man jāsaka, ka pārtraucot šo te plenārsēdi, mēs neizskatām ļoti svarīgu likumprojektu, kas ir likumprojekts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums. Tas nozīmē, ka ja šo nepieņems augustā, Latvija katru dienu maksās vairāk kā 30 tūkstoši eiro lielu soda naudu, bez strīdus kārtībā.
Paziņojumam vārds deputātam Dzinteram Rasnačam, TBLNNK.
Godātie kolēģi, juridiskās komisijas sēde pēc 5 minūtēm juridiskās komisijas telpā. Telpās darba kārtībā ir tiesneši jautājumi.
Godātie kolēģi, lūdzu jūsu uzmanību. Es vēlētos mūsu visu vārdā sveikt Artūru Rubiku, kuram šodien ne tikai ir dzimšanas diena, bet arī apaļa jubilēja. Apsveicam! Un visbeidzot, vārds Andrejam Klimentjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labdien, Ausargau deputāti, nav reģistrējusies. Igors Aleksandrovs. Dzintars Ābits. Solvita Albultiņa. Aja Barča. Sila Benrāda. Guntis Bēziņš. Ingrīda Cicene. Ilma Čepāne. Paldies, aizu. Gundars Daudze. Uldis Ivars Grava. Albers Krumiņš. Paldies, aizu. Jānīne Kursita Pakule. Paldies, aizu. Sarmīt Kikusta. Paldies, redzu. Gundars Laicāns. Paldies, redzu. Madrīs Lasmanis. Ainas Latkovskis. Paldies, redzu. Visaldis Lācis. Paldies, redzu. Leopolds Ozuliņš. Arķis Pabriks. Vaira Paegla. Jānis Rējas. Inguna Rībene. Paldies, redzu. Mārtiņš Roza. Anna Seile. Redzu. Kālis Šadurskis, Viktors Irbātoks, Inesa Šlesere, Aigars Stokenbergs, neredzu, paldies, Dzintars Zaķis, paldies, redzu, Ausmas Ziedona Kantāne, paldies par darbu.
Sēde slēgta, atgādina nākamā sēde sāks 11.30.
Sākam Saimes. 16. augusta ārkārtas sesijas, otro ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, es informēju, ka sēžu starplaikā Saeimas prezidijas nolēma sasaukt šodien vēl vienu ārkārtas sēdi, kurā ir iekļauti divi darba kārtības punkti, kuri netika izskatīti. Iepriekšējā sēdē tātad likuma projekts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums otrajā galīgajā lasīmā un likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanu novēršanu trešajā lasījumā un ārkārtas sēde risinājumā 10 minūtes pēc šīs ārkārtas sēdes beigām materiāli jums tiks izdalīti. Savukārt pašreiz sākam tātad otro ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtības, informēju, ka ir saņemts Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no darba kārtības trešo punktu likuma projektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, sākam tradicionāli ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā nodot juridiskajai komisijai noteiktā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu zemes grāmatu likumā nodošanu juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret atturs nav kvoruma. Atzīmes datums jābalso vēlreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu zemes grāmatu likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 40 pret atturas nav. Atkārtot nav kvoruma. Cīm redzot, atkal mums jāizsludina pārtraukums. Pārtraukums līdz pulksten 11:40. Godātie kolēģi, turpinām otro ārkārtas sēdi. Es atgādinu, ka mēs pārtraucām sēdi sakarā ar to, ka zālē nebija kvoruma, lai varētu ar balsojumu nodot likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā. Juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tāpēc saskaņā ar kārtības rulu mums ir vēlreiz jāpārbalso, ja vēlreiz nebūs kvoruma, tad sēde tiks slēgta un pasludināta par nenotikušu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu zemes grāmatu likumā nodošanu juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 41, pret atturas nav, kvoruma nav, sēde tiek pasludināta par nenotikušu. Atgādina, ka pēc 10 minūtēm, tātad 11:50, sāks trešā ārkārtas sēde.
Cienījamie kolēģi, turpinam ārkārtas sesiju un sākam trešo ārkārtas plenāru sēdi. Tātad saskaņā ar apstiprināto darbkārtību, pirmais darbkārtības jautājums, likumprojekts, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likums. Otrais lasījums. Komisija atzinas parlaments atzinas likumprojektu par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā nav ziņotāji. Ja nav ziņotāji, tā tad izskatam nākamo jautājumu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar Saeimas dokumentu numuru 6312. Komisija saņēma 18 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisijas atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret atturas nav, tā tad nav kvoruma. Saskaņā ar kārtības roli mums ir jābalso vēl vienreiz. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret atturas nav, arī šobrīd zālē nav kvoruma, tātad saskaņā ar kārtības ruli ir izsludināms pārtraukums. Pārtraukums līdz pulkstens 12. Paldies. Turpinām pārtraukto ar kārtas plenāru sēdi. Tātad saskaņā ar kārtības ruli mums nebija kvoruma balsojot par grozījumiem likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu par pirmo priekšlikumu, kur iesniedz juridiskais birojs. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret atturas nav, zālē nav kvorums, tātad sēde tiek slēgta kvoruma trūkuma dēļ. Bet tā kā sēde ir notikusi, mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie mandātu ietekmes un iesniegumu komisijas locekli, tūlīt pēc sēdes komisijas telpas notiks mūsu sēde.
Vārds paziņojumam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pulksten 12:15 minūtēs komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Ērikai Zamerei.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, tiekamies tulīt šeit blakus zālītē uz īsās.
Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienību.
Sakarā to, ka daudz plenāras sēdes bija mūsu komisijas sēde, notiksies pēc 5 minūtēm sociālā un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, Saeimas frakciju vadītāji. Brigmaņa kungs uz mirkli ir izgājis, lūdzu arī viņu informēt. Saeimas frakciju vadītāji aicināti uz frakciju padomes ārkārtas sēdi, ko sasauc prezidijs sarkanajā zālē pulkstens 12.30. Darba kārtībā jautājums par Saeimas turpmāko darbu.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemenčevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies. Labdien, augstākā deputāta nav reģistrējis. Aja Barča, Gundars Daudzie, Uldis Uvars Grāva, Janis Klauš, Vienis Armanis Krauklis, Visvaldis Lācis, Leopolds Ozuliņš, Artis Pabriks, Vaira Paeglē, Anta Rugāt, Janis Trāzdiņš, Kārlīša Durskis, Viktors Širbatiks, Inis Šlesarī un Aigars Stokamies. Paldies par darbu.
Paldies, Saeimas ārkārtas sēdi un ārkārtas sesija pasludina par slēgtu.